Yle Radio 1. Eve Mantu.
Tänään lähti päivä taas lepattaen liikkeelle. Jos mä lähden kerimään ihan ensi hetkistä, niin mä heräsin kelloradioon. Ja kelloradiosta tuli heti aamu-uutiset. Maailma singahteli pieninä murusina ja impulseina heti mun kimppuuni. Mä olin herätessäni heti tietoinen vaikka mistä sellaisesta, mikä on mua tänään vastassa. Mä huomasin, että mun viereen oli yöllä kömpinyt flanellipyjamainen pikkuukko ja sen ukon olkapäiden asennosta mä heti näin, että jaha, poika pitää kaksin käsin kiinni unesta eikä ole kuulevinaan kelloradiota eikä missään nimessä vapaaehtoisesti aio suostua tähän aamuun. Oi voi, mitenköhän tästä päästään liikkeelle. Kohta se marina alkaa. Mä en jaksa. Mä aloin heti lepattaa, vaikka mä en liikuttanut lihastakaan. Vaikka pään kuori oli vielä tyynyllä, pään sisukset pyrkivät jo sinne ja tänne. Yksi ajatus kartoitti jääkaappi, että mitähän siellä on. Kinkku loppu, juusto loppu, onko siellä mitään aamupalaa muistuttavaa. Ja sitten toinen ajatus oli pohtimassa ulkolämpötilaa. Ja muistiko poikka laittaa hanskat patterille kuivumaan vai onkohan ne taas jossain märkänä myttynä? Mä unohdin senkin asian valvoa, voi voi. Kolmas asia liittyy ja ajatus työasioihin, ei mitään luovaa, ei mitään järkevää, semmoista epämääräistä aivohuokailua vaan työasioista. Neljäs ajatus oli vielä kiinni kelloradiosta nurvissa uutisissa. En muista niistä enää mitään, mutta muistan, että aamulla vaivas, että oli semmoista ja tuommoista jotain ajokelista ja jotain Jyrki Kataisen mustelmasta, oliko se musta silmä. Viides ajatus muistutti, että pitää käydä kastelemassa äidin kukat. Kuudes mietti, että mitenköhän senkin mä mukamas aion muistaa. Seitsemäs oli jo tulossa töistä kotiin, kaupan kautta. Kaikin tavoin siis ihan normi aamun ensimmäistä minuuttia elettiin, enkä mä edes nyt tavoita kaikkia niitä aamuisia ajatussilppuja. Mä en tykkää arkiaamuista, mutta mä en ole koskaan oikein tarkalleen tiennyt, että miksi mä en niistä tykkää. Ei mun mielestä herääminen sinänsä ole yhtään vaikeaa. En mä joudu heräämään epäinhimillisen aikaisin, mutta joku niissä arkiaamujen stressaavuudessa mua ahdistaa. Mä en ole koskaan oikein tavoittanut sitä stressaavuuden ydintä, mutta viime päivinä musta on alkanut tuntua siltä, että alan päästä jyvälle. Se stressaavuuden ydin olen ehkä minä. Lepattava minä. Minä lepatan ja maailma lepattaa minussa. Lepatus ei ole uusi juttu, mutta mä en osaa tarkalleen sanoa, milloin mä olen alkanut lepattaa. Mä osaan kertoa esimerkkejä lepattamisesta ja kertoa, millä muilla nimillä lepattamisesta puhutaan. Multitasking on lepattamista. Tämä monen asian tekeminen yhtä aikaa. Erityisesti kuulemma naisten ja varsinkin äitien helmasynti. Sitä tekee monta asiaa yhtä aikaa, vaikka ei ihan edes tiedä, että miksi. On vaan tehtävä monta asiaa yhtä aikaa, että ehtii. Ja samalla kun tekee, täytyy miettiä jotakin mennyttä asiaa, vähän niin kuin sulatella takaraivossa ja suunnitella tulevia. Ajatus mylly jauhaa päässä lepatusta lepatuksen päälle. Tästä seuraa se, että mä en oikein tunne olevani milloinkaan, enkä missään. Mä en ole ihan tässä hetkessä, koska eiliset virheet vielä vähän oireilee ja muistuttaa ja huomisesta pitää kantaa jo huolta. Mä en uskalla keskittyä täysillä mihinkään asiaan, koska mä en ole varma, onko tämä asia on juuri se asia, mihin mun nyt pitäisi keskittyä. Mä tajusin tämän lepatusasian aivan kristallin kirkkaasti, kun mä löysin netistä Pauliina Seppälän pohdintoja. Pauliina on äiti myöskin ja hän on löytänyt jutun nimeltä Mindfulness. Olen minäkin tästä mindfulnessista joskus kuullut, eihän se ole mikään aivan uusi asia, sillä on juuret jossakin 70-luvulla, mutta mä en ole koskaan oikein kunnolla tutustunut siihen, koska sana mindfulness on herättänyt väristyksiä. Se on niin amerikkalainen ja haiskahtaa vähän semmoiselta psykologiselta viiden pennin ihmeliuokselta, joka pesee pois kaikki näppylät. Se oli tämä Pauliinan kirjoitus, joka kuitenkin herätteli. Hän kertoi lukeneensa amerikkalaisen psykologi Chris Willardin kirjan ja vaikuttuneensa. Kirja opastaa vanhempia auttamaan lapsia kohti parempaa keskittymiskykyä, rauhallisuutta ja rentoutta. Pauliinalle mindfulness on tärkeä vanhemmuuden malli. Se on pyrkimystä olla aidosti läsnä tilanteissa sen sijaan, että antaisi selkäydin reagoimisen ja tunteiden viedä. Pauliina kertoo siinä blogikirjoituksessaan, josta mä innostuin, että hänen perheessään on lapsi, jota hän ei osaa rauhoittaa, ja aikuiset, jotka ovat ajatuksissaan ja reagoivat selkäytimestään. Pauliinassa on herännyt epäilys, että mitäs jos se onkin niin, että meidän kulttuurimme ruokkii levottomuutta ja että läntinen ja kaupunkilainen elämäntapa kärsii yleisestä tarkkaavaisuushäiriöstä.
Nämä ADHD-diagnoosit ja niin välillä mietin, että onko jollain lapsilla ADHD vai onko meidän kulttuuris ADHD. Että meidän kulttuuri on niin kuin skitsofreeninen ja niin kuin rauhaton. Se ruokkii sellaista niin kuin ihan itsensä ylirasittamista.
Tänä aamuna, kun mä makasin sängyssä ja annoin ajatusten vapaasti lepattaa, mä tajusin, miten levottomissa tunnelmissa mä herään aamuisin. Ei ihme, että mä olen päivällä usein hajamielinen. Mun mieliparkahan on ihan hajalla. Sitä revitään moneen suuntaan jo kelloradion tarjoamalla informaatiolla. Sitten on se vastahakoinen pyjamaveijari, joka pitää ohjastaa ulos ovesta oikeaan suuntaan, kaikki muut aamurutiinit ja kaikki se, mikä pitää muistaa raahata kotoa mukaan käsilaukuissa ja repussa ja mielessä. Mä hengästyn henkisesti jo kellon soidessa. Voisiko ajatusten ja muistilistojen ylitulvintaa päässä jotenkin padota? Voisivatko päivät alkaa toisella tavalla? Olisiko sillä merkitystä? Olisiko sillä vaikutusta elämään laajemminkin? Heijastuisiko äidin vähempi lepattaminen siihen pyjamaukkeliinkin? Olisiko meidän helpompi keskittyä? Olisiko nahistelua vähemmän? Unohtelisinko avaimia ja henkilökortteja ja lompakkoa harvemmin? Mitä tämä mindfulness oikein tarkoittaisi? Pitäisikö mun henkistyä jollakin käsittämättömän eteerisellä tavalla? Olisiko mun hankittava tiibettiläisiä taikakaluja? Onko mussa olemassakaan kykyä olla rauhassa? Mitä jos mä oon kerta kaikkiaan vaan lepattavaa sorttia? Vaaditaanko multa ihmeitä? Pitääkö mun 1-2 kasvaa täydelliseksi huikeaksi ihmiseksi? Olenko mä ylirasittunut, onko mulla ADHD vai olenko mä pelkästään hömelö? Mikä mut saa lepattamaan? Mikä meidät levottomat saa lepattamaan, naksuttelemaan kaukosäädintä, huokailemaan liikennevaloissa, miettimään kauppalistoja silloin kun lapsella on asiaa? Onko meillä kaikilla joku kulttuurinen ADHD? Mitä se sitten tarkoittaa? Mistä kertoo se, että monien suomalaisten on vaikea keskittyä, vaikea rauhoittua, vaikea olla hiljaa ja vaikea esimerkiksi odottaa vuoroaan? Kärsimättömyys, takakireys, kaahailu, virastoraivo, yöllinen hampaiden narskuttelu, älyttömät tavarapaljoudet löytötavaratoimistoissa, masennus, työuupuminen, alkoholismi.
Tässä on niin kuin ikään kuin sen perus oman mielenkunnon pikkuhiljasta kasvattamista, että se oma taito havaita, mitä tapahtuu, ja niin kuin kestää omia tunteita ja olla reagoimatta niihin, se kasvaa. Alkaa vahvistua se käsitys, että on olemassa niin kuin se minä, joka näkee, ja sitten se minä, joka toimii ja tuntee. Että siihen tulee sellainen itsereflektion taso. Tämä on oikeastaan aika ihmeellinen asia, että ihmisellä on tämmöinen.
Ihmisen kykyä itsereflektioon, ihmetteli Pauliina Seppälä, ja sehän on oman toiminnan ja omien asenteiden tutkimista, niiden seikkojen tiedostamista, jotka ohjaavat minua. Ongelmana on nyt sitten vaan tämä lepatus. Kun mieli höpsii joka suuntaan ja ajatustuulimylly viuhuu, mä en kykene rauhoittumaan sen vertaa, että olisi mahdollista tajuta, missä nyt oikein ollaan menossa. Lapsiperheen arki on monille viuhumista. Kaikki jäsenet ovat pitkät päivät hoidossa, koulussa, töissä, harrastuksissa ja näissä päivän askareissa kohtaavat vastuksia ja iloja, turhautuvat, väsyvät, nauttivat, keskittyvät. Ja sitten tämä sekalainen uupunut lätäköissä ja palavereissa ryvetetty seurakunta kohtaa arjen ruuhkakohdissa aamuisin ja iltaisin. Mä oon jutellut monien suurperheiden vanhempien kanssa ja kuvailevat, että arki on kuin hyökyaalto, joka vyöryy yli aina uudestaan. Sinne jäävät hyvät aikomukset ja uudet aloitukset arkisten asioiden valtavan vesimassan alle. Miten voisi tässä kohtaa auttaa tietoinen läsnäolo, vanhemman tietoinen läsnäolo ja millä siihen tilaan pääsee? Pauliina Seppälä päätti yhdessä toisen äidin Johanna Waldenin kanssa kutsua meitä kasvattajia koolle, vanhempia, opettajia, valmentajia, opettelemaan mindfulness-asennetta, tietoista läsnäoloa. Kurssia kuvailtiin sanoilla valpas, tyyni, mieli.
Niin teitä on kaksi äitiä, te järjestätte nyt tämän kurssin, voisi sanoa, tämän niin kuin läsnäolokurssi vanhemmille ja miten vanhemmat voi auttaa lapsiaan olemaan rauhallisempia, tyynempiä. ja itse osallistut myös tälle kurssille. Mitä sä ihan itse Pauliinana äitinä toivot tältä kurssilta? Mitä sä oot hakemassa?
No ihan konkreettisia työkaluja, tylsä termi, mutta et ikään kuin mikä toimii lasten kanssa, että mistä lapset innostuu, mitä niiden kanssa voi tehdä, jotta ne oppisi pikkuhiljaa tutustuun niin kun, omiin tunteisiinsa ja siihen, miten ne tulee toimeen niiden kanssa. Ja niin kun ehkä oppiin vähän muidenkin ihmisten tunteista ja tulee viisaammiksi. Niin mä huomaan, että mä en ole hirveän hyvä rauhoittaa lapsia, että mä oon hyvä kiihdyttää lapsia, mä oon hyvä saamaan ne riehakkaiksi ja innokkaiksi. Mutta sit on tajunnut, että ehkä vanhemmille vielä tärkeämpi tehtävä kuin järjestää kaikkea kivaa ja hauskaa, on niinku luoda sitä tyyneyttä ja rauhallisuutta. Että mun poika ei hirveän hyvin itse huomaa esimerkiksi, koska se on väsynyt, ja vaan sitten se lähtee menee ylikierroksille, niin että jotta mä voisin alkaa opettaa sille niitä taitoja. Ja ehkä sitten minussa on itsessänikin niitä samoja. Ja sitten vielä, että mä koen, että meidän ympäristö ja kulttuuri ja lasten kulttuuri, niin se nimenomaan kiihdyttää ihan hirveästi koko aika. Että se on myös niinku tässä maailmassa pärjäämistä. Että jotta mun lapsi ja jotta muutkin lapset oppisivat itse luomaan keinoja, ettei ne lähtisi joka hemmetin ärsykkeen perään.
Sä puhuit noista tunteista ja niiden tunnistamisesta, ja se ei ole helppoa ollenkaan. Et jos mä mietin, mä en aina kyllä tunnista omia tunteita, että milloin mä oon kyllästynyt, milloin mä oon väsynyt, milloin mä oon päinvastoin niin kuin jotenkin levoton ja tarvitsen jotakin. Ja en mä huomaa, mä näen mun lapsesta, että nyt on joku pielessä, mutta mä en aina tiedä, onko hän pettynyt, onko hän kyllästynyt, onko hän väsynyt. Että se on hirmu vaikeeta. Jos mä ajattelen, että mun pitäisi sanottaa mun lapselle, niin kuin vanhempia nyt neuvotaan, että yritä sanottaa lapselle hänen tunteitaan. Että kerro, että sä oot nyt varmaan tosi väsynyt, tai nyt mä ymmärrän, että sä oot turhautunut, mutta en mä oikein tunnista niitä tunteita.
Joo, ihan sama juttu. Että se, että mistä joku johtuu, niin se on tosi vaikeeta. Ja sitten just sellaiset niin kuin päälle liimatut ohjeet kanssa, ne on hyviä, mutta sitten mä koen niin kuin, että tämä on ikään kuin sen tunnistamiskyvyn harjoittelu. Että vähän niin kuin, että jotenkin mä oon hyväksynyt sen, että okei, että ei mene itsestään tämä vanhemmuus. Että sitähän sitä toivoo, että se menee niin kuin itsestään, että kyllä sitä tietää ja on vaan niin kuin oma itsensä ja rakastaa. Mutta mun kohdalla se ainakaan ei ole mennyt niin, vaan mä joudun opiskelemaan sitä. Mä joudun niin kuin kasvattaa taitojani. Ja mä mietin, että jos joku johtajuus on sellaista, mitä opiskellaan, niin miksi hemmetissä ei niin kuin vanhemmuutta.
Hei, tämä valpas tyyni mieli, nämä sanat, mistä se on tullut? Te kaksi äitiä olette ottanut sen tietyllä tavalla, onko se teidän yhteinen nimike, onko se mihin te pyritte, onko se teidän ihannetila, valpas tyyni mieli?
No se tavallaan on, että se tuli siitä, että meidän projekti, me aiotaan siis jatkaa tällä tiellä, että me tuodaan lapsille, nuorille ja perheille erilaisia niin kuin työkaluja ja ajatuksia, ennen kaikkea tuolta maailmalta, mutta ehkä myös, en tiedä, kehitetään jotain itse, tai että katsotaan, mitä Suomessa on jo. Se on kaunis sana, ja sillä on niin kuin arkimerkitys. Englanninkielessä mindful, joku ihminen on hirveän mindful, niin se tarkoittaa sitä, että se on sellainen huomaavainen ja viisas ja sen tyyppinen, mutta sillä ei oikein ole suomalaista käännöstä. Sitten on nämä tämmöiset niin kuin hyväksyvä tietoinen läsnäolo, joka on täsmällinen, hyvä suomennos, mutta se ei vaan ole niin kuin kaunis, eikä oikein niin kuin avaudu esimerkiksi lapsille ja nuorille. Niin sitten me jollain tavalla mietittiin, että miten me kuvattaisiin sitä asiaa jollain niin kuin vähän esteettisesti miellyttävämmillä ja niin kuin helpommin ymmärrettävillä sanoilla. Niin sitten siinä tuli tämä valpas tyyni mieli. Et se valppaus kuvastaa sitä, että havaitsee, näkee, huomaa, mitä tapahtuu jossain tilanteessa. Että ahaa, että nyt mä olisin toimimassa tuolla tavalla ja nyt toi toimii noin ja mitäkään toi tarkoittaa ja sen kehittämistä. Ja sitten tyyneys on sitä, että ei lähde toimimaan ja ryntäämään niin kuin niiden tunteidensa ja ajatustensa perää. Ja no, mieli on mieli. Ja tärkeä asia siinä on ollut, mikä siinä ei ehkä tule, että siihen voisi ehkä vielä lisätä, että valpas, tyyni, myötätuntoinen. Että se on meille myös tärkeää, ettei korosteta vaan tässä niin kuin yksilötaitoja, vaan nimenomaan sellaisia, että miten me voidaan aistia muut ihmiset, miten me voidaan muodostaa tiimejä ja ratkaista, niin kuin opettaa tämmöisiä niin kuin kollektiivisia ongelmanratkaisutaitoja. Ja toivottaisiin, että voitaisiin ehkä tuoda kouluihin tämän tyyppisiä ajatuksia. Niin jotenkin se kyky enemmän ja enemmän erottaa se viisas joku ydinminä, joka pystyy havaitsemaan, mitä tapahtuu. Ja niin kuin koko aika kestää niiden omien huonojen puoliensa näkemistä myös. Että sehän siinä on, että tässä on niin kuin melkein samanlainen perimmäinen tavoite kuin jossain psykoanalyysissä, mutta se ajatellaan, että meillä kaikilla on tämä haaste. Ja kaikilla on se joku semmoinen minä, joka voi tarkkailla sitä toista minää. Että se semmoinen etäisyys siitä, joka pystyy havaitsemaan ja näkemään todellisuuden siihen, joka jo toimii ja joka jo tuntee ja joka menee jo negatiiviseen kierteeseen tai mihin tahansa. Että sitä etäisyyttä niin kuin kasvatetaan. Sitä kykyä, ja mietin, että tämmöinen niin kuin mindful parenting, niin kuin läsnä oleva vanhemmuus on sitä, että sä, siinä tilanteessa, kun sä oot sen lapsen kanssa, niin sä oot jotenkin niin kuin tunnetasolla siinä niin, että sä havaitset tarkkaan, mitä tapahtuu, ja sä havaitset, mitä tapahtuu sussa sisällä, että mikä reaktio sulta olisi tulossa sieltä, ja sit sä pystyt niin kuin tekemään valintoja, että miten sä toimit siinä tilanteessa. Ja se on niin, että sä et joko osaa sitä tai ei osaa sitä, vaan sä voit lähteä matkalle kasvattaa sitä kykyä itsessäsi.
Mindfulnessin syvintä ideaa voi avata vanhalla intiaanien tarinalla. Psykologi Chris Willard kertoi tämän tarinan kurssipäivän aluksi. Poika tuli isoisensä luokse ja kertoi riidasta ystävän kanssa. Poika oli vihainen ja surullinen. Hän kertoi, että häntä oli kohdeltu epäreilusti ja loukkaavasti. Isoisä sanoi, annapas niin, kerron sinulle yhden tarinan. Minäkin olen välillä hyvin vihainen ja loukkaantunut ystäville, jotka ovat tehneet minua kohtaan väärin. Olen niin vihainen, että sisuksiani ihan polttaa. Mutta olen huomannut, että viha saa minun oloni huonommaksi, mutta sillä ei ole mitään vaikutusta vihamieheeni. Vihan pito on yhtä turhaa kuin se, että ottaisin itse myrkkyä ja toivoisin siten tappavani vihollisen. Minäkin olen painiskellut näiden ikävien tunteiden kanssa monta kertaa. Vanha intiaani jatkoi tarinansa, se tuntuu siltä kuin sisälläni asuisi kaksi sutta. Susista toinen on hyvä. Se tekee hyviä asioita eikä halua pahaa kenellekään. Tällä sudella on kyky rakastaa ja rakentaa rauhaa. Se on kiltti ja antelias ja rehellinen. Se on vaatimaton, myötätuntoinen ja kiitollinen hyvistä asioista elämässään. Tämä hyvä susi pyrkii elämään rauhassa muiden kanssa, eikä haasta turhaan riitaa. Se ryhtyy taisteluunkin vain silloin, kun se on aivan välttämätöntä ja silloinkin se taistelee viisaasti. Mutta se toinen susi, se on toista maata. Se on täynnä vihaa ja kateutta. Se käyttäytyy ylimielisesti ja arvaamattomasti. Se menettää malttinsa pienimmästäkin ärsyttävästä asiasta ja on aina haastamassa riitaa. Se on kärsimätön, itsekäs ja herkkä hermostumaan. On usein vaikeata, kun nämä kaksi sutta taistelevat minun sisälläni, lopetti vanha isoisä tarinansa. Poika oli kuunnellut tarkasti isoisänsä tarinaa ja sitten hän kysyi, isoisä, kumpi niistä susista voittaa taistelun? Isoisä hymyili ja vastasi, se susi, jota minä ruokin. Chris Willard avasi kurssin juuri tällä vanhalla intiaanitarinalla ja kertoi, että kurssin ideana on oppia ruokkimaan sitä rauhaa rakastavaa, myötätuntoista ja hyvää sutta ja jättää se vihaava ja itsekäs susi ruokkimatta. Kun vanhemmat oivaltavat tämän asian, oivallus välittyy myös lapsille. Tavoitteena tietysti on kasvattaa myötätuntoisia, avarasydämisiä ja anteliaita ihmisiä. Mindfulness-harjoitusten ja keskittymisen avulla voi oppia tunnistamaan, kumpaa sutta on ruokkimassa. Chris Willard sanoi, että kaikki mitä me teemme ja miten teemme, ruokkii jompaa kumpaa sutta. Jokainen videopeli, jokainen kirja vahvistaa joko vihaista tai rauhallista sutta. Se ääni, millä äiti puhuu lapselleen, sekin on jommankumman suden ääni.
So that's a lot of what I think mindfulness is about. It's about being aware of what it is that we're feeding ourselves, what it is that we're feeding our children, in terms of not just things like food, but in terms of what kinds of media we're consuming. And so I just want you to think about that a little bit. Think about, you know, which wolf are you feeding when you, you know, speak in a certain tone of voice with your kids? Or when you, you know, watch certain kinds of television, or read certain kinds of books, or, you know, when kids are playing certain kinds of video games, which of those two wolves is growing stronger and is going to grow up to kind of dominate?
Mindfulness tai valpas tyynimieli Pauliinan ja Johannan sanoin on siis sen huomaamista, mitä tapahtuu, mitä ympärillä tapahtuu ja mitä minun sisälläni tapahtuu. Kumpi susi on nyt niskan päällä, kumpaa sutta nyt ruokitaan, kumman suden maailmassa eletään. Valpas tyynimieli yrittää jatkuvasti pysyä kartalla.
Joo, vanhemmuus on, se on niin kuin, se on tavallaan pieni asia, se on niin kuin perheen sisään sulkeutuva asia, mutta se on myöskin hyvin yhteiskunnallinen asia. Se on kansalaisten kasvattamista tähän yhteiskuntaan ja tietysti itsekin kansalaisena kasvamista siinä niin kuin lasten röykytyksessä aina välillä. Kun tutustuin itseeni oikeastaan kunnolla ensimmäistä kertaa, kun lapsi alkoi olla ihminen, eli rupesi pistämään hanttiin, ei ollut pelkkä käärö, jota nosteltiin, niin silloin huomasin sen, että en mä olekaan niin kiva tyyppi kuin mä luulin, vaan mä olen itse asiassa aika helposti hermostuva, nopeasti tylsistyvä, en jaksa toistaa asioita, en muista hoitaa asioita, että valpas tyyni ja vielä se myötätunto, jos lisätään siihen, niin se osuu tosi kipeeseen kohtaan, se osuu semmoiseen kohtaan, jossa mä niin kuin näen itseni, että mä oon pikemminkin hajamielinen, herkästi hermostuva, eli lyhytjännitteinen, lyhytpinnainen ja sitten jotenkin itsekäs. Että se on aika rajua huomata vanhempana se, että kun on ihmissuhteessa, josta ei voi ottaa aika lisää. Että miten sitä onkin niin älyttömän vajavainen.
No kyllä mulla on samanlainen kokemus, että kyllä kaikki semmoiset illuusiot omasta erinomaisuudesta on karissu.
Ja joustavuudesta jotenkin, kypsyydestä ja toisen huomioon ottamisen taidoista ja tämmöisestä.
Se on ihan mielettömän vaikeeta. Sitten kun mäkin on sellaista, niin kuin, vähän tällaista, niin kuin, että on pitkä aikuisuus, niin siinä kun ehti niin kuin 10 vuotta töiden jälkeen makailla sohvalla ja miettii mitä tekisi, niin siitä siihen niin kuin täydellisen toisenlaiseen, jossa ikään kuin sulle ei ole enää sitä niin sanottua omaa aikaa ja jossa sä joudut ponnistelemaan ja olemaan viisas niin kuin läpi illan ja toimii oikein ja niin kuin pistää omat tarpeet sivuun, niin ei siinä ole ihan täydellisesti onnistunut. Ja sitten sitä pitkää pyristelee, jotenkin se illuusion kanssa, että kaikki menee hyvin, ja sitten yhtäkkiä, tai mulla ainakin käy näin, että sitten yhtäkkiä on myönnä itselleni, että tulee sellainen vähän sellainen masennus, että, tai lannistuminen, että mä oon huono vanhempi, ja sitten mulla on tapahtu tällainen joskus viime keväänä, että yhtäkkiä näkee vaan, että meillä on tosi pölystä, ja tuli sellainen olo, että jotenkin, että me ollaan tosi huonoja, mutta sitten sen jälkeen sitä lähtee, että no niin, että mä haluun, että mä haluun oppia. Mä teen kaikki. Mä lähden sille tielle, että mä lähden, niin kun, semmoinen mä sanon mun miehelle kanssa, että lähethän mun kanssa. Lähden mun kanssa siihen, että me lähdetään kasvaan, että me tehdään parhaamme. Että aina kun on joku tilanne, joka on mennyt huonosti, lapsi on sulkeutunut omaan huoneensa raivoon, on tullut sanottu sille pahasti, se on, ja tuntuu, että kaikki menee pieleen, ja sitten taas vaan ei ole mitään muuta keinoa, kun taas vaan niin kun lähtee tsemppaa. Heti on niin kun minuutin päästä. Et koko aika vaan lähtee yrittämään. Niin. Mutta ehkä sitten tämä on just se hieno juttu, että sekin, että sä näet, että sitähän se mindfulness kanssa on, että sä näet sen totuuden. Että sä pystyt ottaa vastaan sen totuuden itsestäsi. Ja sitten toki myös sen positiivisen totuuden, kaiken sen upeen. Että useinhan se menee käsi kädessä, ettei oikein niinku myönnä kumpaakaan. niin se, että sä jo huomaat, että sä oot, mitä se oli, itsekäs ja kaikkea sitä, niin silloin sulla on jo sitä niin kuin väliä siinä. Ja sen välin kasvattaminen on se juttu.
Ja se myös, näin jos puhutaan nyt niin kuin myös työelämän kielellä, koska mä oon lapsen kanssa eläessäni ymmärtänyt myös sen, että mulla on surkeat neuvottelutaidot. Eli mulla on niin kapea, jotenkin se, että miten mä käytän niin sanotusti mun auktoriteettia, niin se on tosi kapea se. Se on niin kuin uhkailu ja kiristys, ja mä en todellakaan ole jalostunut yksilö siitä, että mä oon niin kuin neandertalin nainen siinä kohtaa. Ja mä haen tältä kurssilta jotenkin sitä, että saisi kiinni jostain myönteisestä langanpätkästä, josta voisi ruveta sitten vähän niin kuin pitää kiinni, että joo, että tämän ajatuksen tai tämän keinon avulla mä rupean pikkuhiljaa niin kuin repimään itteeni tästä samasta niin kuin huonosta tavasta toimia poispäin. Mutta musta tuntuu, että se on valtavan iso asia. Neuvottelutaidoista on kyse niin monessa kohtaa. Se on mun mielestä niin jotenkin ihmisyyden ytimessä ja kaiken tämän meidän. Mä haluan, että mun lapsi oppii neuvottelutaidot. Mä haluan, että se pärjää ihmisten kanssa töissä ja koulussa ja muualla, että se ei niin kuin heittäydy selälleen, kun asiat ei mene sen mielen mukaan. Ja tietyssä mielessä musta tuntuu, että näinhän mä just itse teen. Siitä mun on pakko päästä siitä eteenpäin.
Niin, että kasvatte sen lapsen kanssa yhdessä. Mutta sehän on se ihana asia, että ikään kuin koskaan ei ole liian myöhäistä, tai ei mitään ikään kuin, vaan koskaan ei ole liian myöhäistä. Että me voidaan joka päivä alkaa niin kuin vaikuttaa siihen meidän hermoratoihin ja muuttuu. Se on työlästä, mutta se todellakin kannattaa. Ja sitten se, että meidän kulttuuri ei meillä opeteta lapsille viisautta. Et viisaus on aivan aliarvostettu. Et se on totta, että mindfulness on sellainen, että on niin kuin muitakin tapoja. Ja mä mietin, että länsimaisessa kulttuurissa mitä on tapahtunut, että nyt mä niin kuin mietin jotain iltarukouksia, kaikkea tässä uskontoihin liittyviä rituaaleja ja ajatuksia, niin nehän on ollut just tämä meidän mindfulness. Että on hyviä syitä, että sit uskonnot on ikään kuin hylätty, mutta me ollaan menetetty kaikki sellainen niin kuin moraalikoodi, että mikään muu niin kuin ei käsittele sillain kollektiivisesti ihanasti kaikkien näitä ihmisyyden heikkoja puolia. Että meillä on taas ajatus, että me ollaan kaikki jotain tämmöisiä, niin kuin, jotain tällaisia niin kuin sitcom-tv-sarjatähtiä, että vaan niin kuin jotenkin tosi makeita koko aika, mutta niin kuin meissä kaikissa on ihmisyyden huonot puolet, ja niitä ei käsitellä. Joku kristinusko, niin siihen, että nimenomaan kiusauksia käsitellään, himoja käsitellään, että nyt jotenkin ahneus on yhtäkkiä hyve, ja tällainen niin kuin ylisuorittaminen, että jotenkin ne, niin kuin, että ei ole enää mitään, joka sanoisi meille, että kohtuu on hyvä. Ja ne vanhat totuudet on, niin kuin nyt tulee tavallaan tämän mindfulnessin kautta uudestaan, ilman sitä sellaista niin kuin uskontoa.
Se on totta. Mindfulness on hämmentävästi jotenkin tuttua. Eri kulttuureissa on aina etsitty keinoja pysähtyä ja rauhoittua, kuunnella sitä sisäistä ääntä. Rukoukset on olleet meidän kulttuurimme mindfulness. Meditaatiota, sanoi Pauliina Seppälä. Erityisesti iltarukous päivän eräänlaisena tilinpäätöksenä on mielelle hyväksi se kokemus, että voi uskoutua jollekin.
Sä annat sun huolet jollekin Jumalalle. Et se on ihana tämmöinen psyykkinen työkalu. Et kiitos tästä päivästä. Tää tämmöinen niin kuin hyvistä asioista kiittäminen. Nythän tiedetään, että se on todella tehokasta psyykkisesti. Hyvistä asioista kiittäminen ja sitten tavallaan huolten kertominen ja uskominen jollekin toiselle niin, että sä et saa jää pyörittää niitä. Ja niin kuin joku ajatus, että keskustelu Jumalan kanssa, niin sehän on nimenomaan varmaan sitä keskustelua sen sun oman viisaan osas kanssa. Että jotenkin me tarvitaan jotain työkaluja niin kuin siihen, että me kaikki tarvitaan.
Jokunen aika sitten tässä samassa ohjelmassa mä puhuin kiitollisuudesta. Siitä, miten hyvää tekee ajatella kiitollisia ajatuksia juuri ennen nukkumaan menoa. Iltarukouksella voi olla sellainen vaikutus ainakin, jos se ei ole helvetin katkuinen se iltarukous. Mutta jos haluaa pysyä irti uskonnoista, se hetki voisi olla ilta-ajatelma tai ilta-miete. Vaikka hyvien asioiden ja rakkaiden ihmisten ajattelemista, päivän iloisten tapahtumien palauttamista mieleen. Eräs nyt jo edesmennyt mulle hyvin tärkeä ihminen, mä kutsuin häntä varamummokseni. Hän kertoi, että hänellä oli tapana joka ikinen ilta käydä mielessään jokaisen lapsen lapsensa sängyn vieressä rakastavan ajatuksen kanssa. Hän oli itse käymässä nukkumaan, makasi omassa sängyssään ja kävi siellä ajatuksineen, muisti millainen huone, jokaisella lapsen lapsella on millainen sänky, kuvitteli lapsen siinä käymässä nukkumaan. Chris Willardin kurssilla yksi kurssilaisista kertoi, että hänellä on tapana jutella joka ilta tyttäriensä kanssa siitä, mikä oli kenenkin mielestä päättymässä olevan päivän kohokohta, mikä oli se päivän paras hetki. Tämmöisiä muisteluksia tai juttelutuokioita voi pitää mindfulness-harjoituksena. Mutta mitä muuta voi tehdä? Miten läsnäolon taitoa herkistetään? Miten se hajallaan hössäävä mieli kutsutaan kasaan? Miten hyörivät kädet pysäytetään? Miten levoton sähinä kesytetään? Tämä on mulle ihan elämän ja kuoleman kysymys melkeinpä. Mulla on lista Chris Willardin pieniä makupaloja, semmoisia pieniä tehtäviä, joihin voi uppoutua harjoittelemaan olemista ihan tässä ja nyt. Ei missään muualla, ei eilen eikä kohta, vaan juuri tässä nyt. Ne on ihan yksinkertaisia asioita. Hengitä sisään. Hengitä ulos. Tee pieni kävelylenkki. Venyttele käsiäsi. Syö hitaasti ja makustellen. Haistele kukkia. Rapsuta koiraa. Kokoa palapeli. Kirjoita runo. Valahda kylpyyn. Kirjoita lista lempiasioitasi. Harjaa hiukset. Hyräile. Kastele kukat. Piirre jotakin. Katsele valokuva-albumia. Pese kasvot. Kuori ja syö appelsiini. Mitä tahansa teetkin, tee se keskittyneesti, oikein tarkkaavaisesti. Chris Willard varoittaa monihäsläämisestä, siis tästä kun puhut puhelimessa, kirjoitat sähköpostia, kuuntelet radiota ja tiskaat yhtäaikaisesti. Opettele taas tekemään vain yhtä asiaa kerrallaan. Lakkaa kynnet. Avaa maustepurkki ja haistele. Askartele kortti. Teroita puukko. Kiilota kengät. Silitä paita. Kiipeä puuhun. Viritä kitara. Laita teevesi kiehumaan ja kuuntele sen kiehumista. Laita hyvä levy soimaan ja kuuntele se alusta loppuun saakka. Istu aurinkoiseen paikkaan ja tunne aurinko kasvoilla. Katsele pilviä.
On vaan niin kuin todettu, että se auttaa masennuksessa, se auttaa, että siinä vaan pikkuhiljaa saa etäisyyttä omiin ajatuksiinsa. Ja sitten se on vielä yhdistynyt tähän niin kuin ihanaan ajatukseen, minkä nyt luonnontieteet ja aivotieteet on vahvistanut, että meidän aivot on muovautuvat läpi elämän. Ja se on niin kuin se aivan ihana tieto, että asiat voidaan oikeasti korjata. Että se ei ole pelkästään edes sitä, että miten sä tuut toimeen niiden ongelmien kanssa, vaan se jopa on sitä, että siellä oikeasti hermoradat muuttuu. Se vaatii nimenomaan sitä harjoittelua, ihan niin kuin mikä tahansa muu asia. Niitä pitää tehdä joka päivä. Se on jotenkin ihan äärettömän realistista. Siinä on just ajatus siitä jostain niin kuin polusta, että kun sitä eka kertaa mennään, niin siellä vaan niin kuin heinii vielä hirveästi. Että se vaan pitää tallata kunnolla uudestaan. Ja jos on vääränlaisia polkuja, niin pitää niin kuin sitkeästi yrittää kiertää niitä ja mennä se hemmetin niin kuin suon poikki tai metsästä, kunnes niin kuin ne uudet polut vahvistuu. Ja se, että me kuitenkin voidaan tehdä sitä. Että sit, kun tietää, että jotkut niin kuin halvaantuneet ihmisetkin, ne pystyy niin kuin saamaan, ne eka niiden suuri tulos on se, että ne pystyy niin kuin liikuttaa millin jotain jalkaansa. Ja siinä on ihan sama kyse niistä hermoratojen uudistamisesta. Että jos joku ihminen pystyy, niin kuin halvaantunut ihminen pystyy niin kuin 3 vuodessa äärettömän sitkeä treeni tekemään, että se kävelee, niin herranen aika, mitä me voidaan tehdä psyykkisesti. Mutta se on vaivalloista eikä huvittaisi. Meditaatio mun mielestä ja niin kuin myöskään tämä mindfulness-meditaatio, se ei ole niin kuin mitään hirveän miellyttävää. Et se on sitä, että siinä ollaan ja ei huvittaisi. Ja sen kestämiskyky, ettei huvittaisi ja kramppia kutittaa ja jotenkin sen...
Ja pyykit niin, odottaa ja...
Aivan, ja. Niin. Että se ei ole kivaa, mutta niin kuin harvalle lenkkeilykään on kauhean kivaa. Tai mulle ainakaan mä vihaan sitä, mutta se on tosi tehokasta ja sen jälkeen on hyvä olo. Niin tässä on vähän niin kuin sama. Että se on ikävää, mutta se vaan niin kuin on tehokasta ja se toimii.
Pauliina Seppälä on ottanut tavaksi omistaa parikymmentä minuuttia päivässä mietiskelylle mindfulness-meditaatiolle. Se vaatii jo huomattavaa satsausta, mutta harjoittelun voi luojan kiitos aloittaa myös pienin askelin ja myös miellyttävästi. Hampaidenpesun aikana voi harjoitella keskittymistä. Voi oikein kokeilla, että miten keskittyneesti hampaat voikaan harjata. Miten tarkkaavainen voi olla. Miten uskomattoman paljon havaintoja, aistihavaintoja sieltä suusta välittyy, kun keskittyy joka ikisen hampaan kohdalla, joka pinnalta, ylhäältä ja alhaalta. Ja tämä on muuten harjoitus, jonka voi hyvin tehdä yhdessä lasten kanssa. Se, mikä tässä mindfulness-harjoittelussa on vapauttavaa, on se matala kynnys, että mun ei tarvitse muuttua miksikään henkeväksi ihminaiseksi. Mun ei tarvitse rakentaa täydellisiä puitteita ja mä en tarvitse mitään erityistä paikkaa tai mitään erityistä mielentilaakaan. Mun ei tarvitse sitoutua hankaliin oppitunteihin, aikatauluihin tai muuta sellaista. Mä voin ottaa pikkuriikkisiä askeleita siellä, missä mä satun olemaan, sinä hetkenä, jonka mä satun saamaan kaiken hulinan keskellä. Tavoite on tulla rauhallisemmaksi ja saada lisää malttia, saada se hetki aikaa harkita ajatuksen ja teon väliin. Mutta siihen tavoitteeseen ei tarvitse yrittää loikata. Se voi pitää mielessä, tähtenä, olla tyyni äiti ja sitten pitää vaan sitkeästi muistaa tehdä näitä pieniä harjoituksia. Yksi harjoitus voi olla vaikka laittaa kolikko varpaiden päälle ja kävellä ympäriinsä. Me tehtiin se harjoitus kurssilla. Joo, kun Chris Willard sanoi, että nyt me tehdään näin. Mä ajattelin, että voi ei, mä tiedän, tämä harjoitus tuntuu niin hölmöltä, tämä on just tätä tämmöistä hömpänpömpää. Mä en uskonut siihen ollenkaan. Laitetaan kolikko varpaiden päälle ja sitten lähdetään hipsuttelemaan. Mutta kappas vaan, oli sosiaalinen paine, kaikki muutkin laittoi, niin mäkin laitoin. Ja mä huomasin, että kun on lantti varpaan päällä, on pakko olla sen lantin ja niiden varpaiden kanssa tarkalleen tässä ja nyt. Mä äänitin sen meidän harjoituksen ja sen kolikkoharjoituksen ja mä soitan sen nyt teille. Voit kuunnella harjoituksen ihan tavalliseen tapaan tai voit kokeilla vaikka sellaista keskittymisharjoitusta, että yrität laskea kuinka monta kertaa kuulet kolikon putoavan.
So we'll just try walking and if it's too easy then you need to try two coins.
Okay. One on each foot.
One on each foot.
Then jumping.
Skipping. And just, I want to encourage you also to notice what this experience is like, to really pay attention to the sensations in your body, to what you're trying to do. Paying attention to your emotions. Is this fun for you? Is this incredibly frustrating for you? Are you feeling self-conscious? Are you feeling like you're having a good time? What does your mind do as you hear someone else's coin roll away or start to feel your own slipping away? Try changing your pace a little bit or changing your stride a little bit, taking bigger steps or smaller steps.
No. noticing how you feel as you approach somebody else. No need to turn. And so now just walking until you just find another partner. So you can keep going with the coins or not.
Harjoituksessa oli kyse sekä siitä, että kolikkoa piti yrittää pitää varpaiden päällä kävellessä, eli siihen oli pakko keskittyä täysillä, mutta samalla oli tarkoitus kuulostella, millaisia ajatuksia ja tunteita mielessä risteilee. Tuntuuko harjoitus hauskalta vai tuleeko stressi? Miltä tuntuu, kun kuulee toisten kävelijöiden kolikoiden putoavan? Ja mitä mä ajattelen silloin, kun mä huomaan, että mun oma kolikkoni lähtee liukumaan? Jos sä keskityit laskemaan kolikoita, miltä se laskeminen tuntuu? Ärsyttikö, kun niitä putosi monta yhtä kertaa? Sekositko laskuissa? Oliko se hauskaa vai raivostuttavaa? Ja haluaisitko tietää oikean vastauksen, montako kertaa kolikko putosi? Ei mulla ole oikeaa vastausta. En mä ole laskenut niitä putoamisia. Mä tunnustan, että mä suoritin kolikkokävelyä. Mä pinnistelin. Koko mun kroppa oli ihan tönkkönä yrittämisestä. Kolikon pysymisestä jalkaterän päällä tuli mulle tärkeä asia. Mä tuijotin sitä kolikkoa. Mä yritin liimata sen katseellani sukkaan. Mikään ei saa tulla minun ja kolikkoharjoituksen tielle. Tästä täytyy selvitä komeasti. Ja hyvin, se meni ihan hyvin. Kolikko putosi vain muutaman kerran. Mä kuulin, että ympärillä putoili huomattavasti tiuhempaan. Olin ehkä vähän vahingoniloinenkin. Harjoituksen jälkeen me sitten vertailtiin tuntemuksia ja Pauliina sanoi, että no, mä tein niin kuin aina mä teen elämässä, eli mä annoin mennä vaan huhhei, lähdin painelemaan ja no, kolikko nyt meni minne meni. Wow, mä ajattelin, wow, että noinkin voi tehdä. Kun mulle itselleni oli suorastaan kunnia-asia, että mä teen kaikkeni, että kolikko ei putoaisi, kun on annettu tehtävä. Maailma katosi ympäriltä, oli vain minä ja varpaat ja kolikko. Mä olin siis ihan täysin monomaanikko. Mielenkiintoista. Tämmönenkö mä nyt sitten olen. Jokaisesta kolikon kannattelusta täytyy kramppiin mennä. Voisinko mä ajatella kolikkoa ja joitakin muitakin asioita elämässäni jotenkin toisin? Onko niuhottaminen mulle ainoa mahdollinen tapa? Voisiko olla muita tapoja? Olisiko joku toinen tapa parempi minulle? Tulisiko jostakin muusta tavasta rauhallisempi, rennompi, tyynempi olo? Tämmöisen kolikkokävelyn merkitys on juuri siinä merkityksessä, minkä mä suostun sille antamaan. Mä voin ottaa sen niin kuin aluksi otin, että naurettavaa. Just tällaista psykologien ja konsulttien ja työyhteisöhöpöttäjien diipadaapaa, että joku hölmöharjoitus ja sitten kaikilla on kivaa ja sitten jotenkin jotain ja kolikko varpaiden päälle. Tästä me sitten maksetaan. Tai sitten mulle voi käydä niin kuin mulle kävi sillä kurssilla, että mä näin siinä, miten mä sen mokoman tehtävän suoritin jotakin itsestäni. Mä näin sen saman tyypin, jonka hartiat kramppaavat korviin heti, kun se herää. Olenko mä oikeasti sellainen tyyppi, joka tämän tästä säpsähtää, että nyt se moka tulee, kohta mä en osaa jotakin, kohta kolikko putoaa, kohta tulee joku tilanne, mä taas mokaan, kohta poika alkaa marista ja multa menee hermot, kohta mä udohdan lompakon taas kotiin, enkä voi ostaa töissä kahvia ja multa menee hermot. Kyllä mä olenkin nastatyyppi. Nyt sitä mindfulnessia tänne ja vähän äkkiä.
Siitä on tullut mulle sellainen, että mulla on nyt ihanne. Että se on sellainen, millaiseksi ihmiseksi mä haluan tulla. Niin se toimii jo niinkin.
No millainen ihanne sinulla on mielessäsi, Pauliina Seppälä, itsestäsi? Millainen ihminen haluat olla?
No just koko aika läsnä olevampi ja sellainen, joka pystyy näkemään asiat niin kuin ne on. Näkemään oman itsensä niin kuin on. Näkemään muut niin kuin ne on. Ja hyväksymään sen. Aidosti hyväksyy lempeydellä sen. Ja sitten toisaalta löytää niitä ratkaisuja. Aina päästä eteenpäin. Mulla on itse asiassa tässä presidentinvaalikamppailussa tullut se fiilis, että just tämä tämmöinen niin kuin loanheitto, se on just ei-mindful. Sillä tavalla, ja kuinka oikeastaan niin kuin just jossain työelämässä ja monissa asioissa me kaikki melkein ollaan tosi ei-mindful. Niin, että me aina mennään sinne omiin tunteisiimme ja reagoidaan suoraan sieltä ja mökötetään ja riidellään. Että se kyky niin kuin painaa se, että okei, mulla heräisi tämä halu nyt solvasta tota, mä oon loukkaantunut, mutta aina se, ja sitten mä silti avaudun siihen, että miten me saataisiin tämä ongelma ratkaistua. Ja et ei niin, että jos mulla tulee mieleen, mä oon kollektiivisessa työhuoneessa, jossa saattaa tulla jotain, että kaikki muut haluaisi ostaa jonkun kalliin kopiokoneen, vaikka tämä tuli ensimmäinen esimerkki, me ei ole siis, tämä ei ole oikea tilanne, ja sitten siellä työhuoneessa on kaksi, jotka sanoo, että ne ei halua. Ja sitten se, niin kun, että ne pakotetaan väkisin, että kyllä, se on oikeudenmukaista, niin mulla on tullut enemmän sellainen ajatus, että no, älkää osallistuko. Että kaiken ei tarvi aina mennä jotenkin sillä tavalla, niin kun, ei me ole enää lapsi, jota pitää kohdella tasapuolisesti, vaan et hyväksy se, että tällä ihmisellä on joku sellainen asia, että sen on vaikea nyt tässä tilanteessa, niin se saa olla sellainen. Ja sitten lasten kohdalla se, että toinen lapsi tarvii enemmän huomioon, vaikka esikoinen meillä, että hän tarvii enemmän ja tämä toinen tarvii vähemmän. Et ei niin, että se toista laiminlyö, mutta ikään kuin, että hyväksyy ne sellaisina kuin ne on ja toimii sen mukaan. Että ei ole sellaisia hirveän vahvoin jumiutuneita käsityksiä siitä, miten asioiden pitäisi olla, vaan elää sen kanssa, miten asiat on.
Valpas, tyyni, mieli. Ja se myötätuntoinen, valpas, tyyni, myötätuntoinen mieli. 4 kaunista sanaa. Ihanteet on tärkeitä, kunhan niillä ei mätki itseään epäonnistumisen hetkellä. Ei ole helppoa olla äiti. Mä en osaa sitä mitenkään kovin hyvin, mutta mä en voi lakata yrittämästä, koska mä olen äiti, enkä mä pääse siitä. Ja se on ihan hyvä. En mä haluaisikaan päästä. Mutta jostakin mä haluaisin päästä. Mä haluan päästä ihan aluksi arkiaamujen ensimmäisistä hetkistä. Mä en halua enää herätä kelloradioon. Mä haluan herätä vaikka linnun lauluun. Mä en halua heti uutisia. Mä otan ne vasta myöhemmin. Mä haluan herätä rauhallisella mielellä. 2 asiaa on siis listalla, 2 pientä muutosta. Uusi herätyskello ja uusi aamun äänimaisema. Ja töiden jälkeen mä haluan lopettaa lepattamisen. Mutta miten se tehdään?
Chris, you're packing your toys away. I know this is completely unreasonable to interview you now.
Let's go ahead and do this now.
Yeah, after 2 days of hard work with the Finnish mindfulness enthusiasts. Tässä on Chris Willard just pakkaamassa näitä leluja, joita me käytettiin noissa harjoituksissa. Mä vielä kiusaan pienellä haastattelulla ennen kuin mä päästän hänet jatkamaan matkaa Pietariin. One side of paper. I'll go straight to the point. Mä menen suoraan asiaan, eli I'm often, as a parent, I feel distracted, absent-minded in the evenings. There's so much going on in my mind. I'm tired. I know my son needs me, but somehow I would like to spend some time alone with my own thoughts. Then there's the chores, the household work, maybe a few thoughts still lingering on from work.
Yeah, yeah.
What could I do? Do you have any ideas of how I could stop sort of this wheel going around in my head, because I feel it might help if I could just do one thing at a time, but I can't choose which one, to be with my son, to be with myself, to do the chores first, or what? Eli mä kysyn Chrisiltä, että iltaisin tuntuu usein siltä, että mä oon ihan hajamielinen ja ajatukset ei pysy kasassa, että päässä pyörii, pitäisi tehdä kotitöitä, pitäisi olla pojan kanssa, silti haluaisi olla hetken ihan yksin. Mistä kannattaisi aloittaa tai miten pystyisi päättämään, että minkä asian tekee ensin?
Well, I think figuring out for you what you want to prioritize, and of course you have to do all of these things without a doubt. So I think figuring out how you can bring a little bit of mindful presence and a little bit of awareness to each of these things that you're doing. So when it is time to spend time with your child, really trying to be in that moment with your child, playing with him or her, rather than starting to think about, oh, what are the dishes that I have to do? We're starting to make your shopping list, but really being present with your kid and with it, whatever it is that you guys are doing together. And then I think when you move on to the next thing, just whether it's cooking dinner, doing the dishes, just really trying to be as present with that as possible. So just chopping the vegetables really mindfully, and maybe there's something, some way you can bring your kid into that. Maybe it's not chopping the vegetables, but having them help out, dropping things into the soup, setting the table, and encouraging him or her to learn how to do that themselves really mindfully. While you're kind of practicing whatever it is that you're doing, giving it your full attention, really feeling the sensations of the vegetables, feeling the heat of the stove, feeling the kind of growling in your stomach as you're starting to get hungry, and noticing all of those things happening in your experience.
Yksi asia kerrallaan, sanoi Chris Willard. Kun olet lapsen seurana, olen lapsen seurana täysin. Ja sitten kun teet ruoan, tee ruokaa. Kuori ja pilko ajatuksen kanssa keskittyen. Ota vaikka lapsi mukaan auttamaan. Tutkikaa yhdessä vähän niitä vihanneksia ja kattakaa pöytä yhdessä täysin keskittyen. Jutelkaa siitä, miltä tuntuu olla todella nälkäinen, miltä tuntuu saada pian syödä ja niin edelleen. Yksi asia kerrallaan keskittyneesti. Sitä mun täytyy todella harjoitella, se ei tule itsestään. Lepattaminen on sitkeässä. Jos mä alan harjoitella, Chris Willard lupaa, musta tapahtuva muutos muuttaa koko perhettä. Se keskittymisen rauha heijastuu takaisin. Ihan samalla tavalla kuin mun epämääräiseen pahaan varautumiseni aamuisin heijastuu takaisin siitä pyjamapojasta. Koko perhe hyötyy, jos vanhemmat ovat tyynempiä. Chris Willard esitti meille kurssilaisille toivomuksen, että me veisimme kurssilla käynnistyneet itumme kotiin ja käynnistäisimme muutoksen ensin siellä. Ja sitten veisimme tätä mindfulnessia työpaikalle ja suomalaiseen kulttuuriin laajemminkin, oman perheen lisäksi koko yhteiskuntaan. Mutta hui, sanoo kurssilainen Eve Mantu ja kutistuu tällaisen toivomuksen edessä. Kyllä mä näen, missä tätä valpasta tyyntä myötätuntoista mieltä tarvittaisiin. Sitä tarvittaisiin ruuhkaliikenteessä totisesti. Sitä tarvittaisiin kassajonoissa. Kaikkialla, missä itsekkäät ja riitaa haastavat sudet ulvovat. Mä näkisin niin mielelläni rentoja ihmisiä perjantaisin 5:30 ruokakaupassa, mutta en mä osaa itsekään hengittää siellä ja olla myötätuntoinen. Hittoako teidän kaikkien täytyy tunkea sinne samaan aikaan kuin minä? En mä osaa tätä mindfulnessia vielä yhtään. Se mun alkuperäinen kysymykseni on edelleen voimakkaasti elossa. Voisinko olla tyynempi äiti? Voisinko oppia pois selkäydin reagoimisesta hankalissa tilanteissa? Osaisinko rentoutua ja katsella asioita asioina? Onko mahdollista mulle pysäyttää lepatus ja keskittyä edes joskus hetkeen 100%? Taas kerran on ohjelman päättyessä ilmassa enemmän kysymyksiä kuin ohjelma alkaessa. Voiko ihminen tällaista epäselvyyttä sietää? Miksi maailma on niin epätäydellinen? Miksi täällä pitää rimpuilla? Miksi te kaikki tungette just mun eteeni? Mitä tää tämmönen oikein on? Saadaanko me ikinä tietää mistään mitään? Mä en tiedä. Ensi tiistaina mä mietin taas. Sen mä lupaan.
Jos haluat jatkaa keskustelua, kirjoita ja kommentoi blogit.yle.fi evemantu.